Иремия пиғамбар, 48-ші бөлік. Душманның Моабқа хүжум итуі. Көкләр хужасы Раббы Исраил Алласы Моаб илі турында бұлайды. Бишара Нәбу қаласына қайғы, бұшап қалды ол. Қыр ятайым хұрлыққа түшті, аны яулап алдылар. Аның қалған ғытмасы Рисвай болды, ол жемірілді. Моабның даны юққа шықты. Хишбунда аңа қаршы яуызлық қылырған еттілер. Әйдәгіз барып, аны халықлар есебінен юқ итік дилер. Син де атынып қалырсың, Матмен, артыңнан қылыш еріп келе. Хрунаимнан иліріп илаған тауыш келе. И, нинди вайранлық, нинди қытышқы жемірікілік. Моаб жемірілген балалары өкіріп елі. Лухитке таба елі-елі мініп баралар. Хрунаим юлында қайғыдан ыңғырашқан тауышлар ешітіле. Барығыз, қашығыз. Жаныңызны сақлап қалырға тырышыңыз. Шүлдегі қырғы ишек сыман болыңыз. Қылған ғамәлләріңе, қазинәләріңе ұшанып тұрғанлықтан, сен де әсерлікке түшерсің, Моаб. Илахың Кимош та өзінің руханилары вә түрәләр білән сүрген кетер. Жемірушілер һәр шәһәрге килер, біргіне шәһәрдә қытылып қалмас. Раббы әйткәнчә, өзен һәләк болыр, тигезлік бушап қалыр. Моаб тәмәм жемірілер. Шуңа күрә аның өстенә тоз сибегез. Аның шәһәрләре шүлгә әйләнер. Анда яшәр кеше калмас. Раббы өчен элинке салынкы башкарган кешегә каргыш. Кан куюдан үзенең кылышын тыйган кешегә каргыш. Моаб яш чагыннан тыныч яшәде. Сүргендә булмады. Апарасы төпкә утырган. Бер савыттан икенчесенә салып булганмаган, шунлыктан тәмин исен югалтмаган шәрәп кебек булды. Әмма шундый көннәр килер дип белдерә Раббы. Мин шарапшыларымны жіберермін, һәм алар шарабын ағызып сауытларыны бушатырлар, шүлмәкләрне шәлпәрәмә китерерләр. Бәйт әлдәге илаһка өметләнеп, ятқа қалған Исраилдәй, Моаб та илаһы Кимош арқасында хур булыр. Ничек итеп сез, қорқусыз, батыр суғышчыларбыз дип әйтә аласыз? Моаб иле жимерелгән, шәһәрләре басып алынған, асыл егетләре қырылып біткән дип патша. Исеме күкләр хужасы Раббы булган зат. Моабның һәләк булыр көне якынлаша. Аның өстенә бәлә ябырылып килә. Кызганы гызаны барлык күршеләре, данлы исемен белүче барлык кешеләр, кайгы, куәтле хөкемдарлык таягы дан таягы сынды дип әйтегез. Әй, Дибон каласында яшәүчеләр, дәрәҗәле урыныгыздан төшегез дә кибеп кырган туфракка утырыгыз. Чөнки Моабны вайран кылучы нығытмаларығызны жемеруше келе. Юл шетінде басып қарап тұрығыз, Арағор қаласында яшаушылар. Қашып барушы ирге хатынлардан не болды деп сұрағыз. Моаб хур болды, жеңілді, өкіріп, иліріп елағыз. Моабның харап болуын Арнон яр бойларында иғлан етігіз. Ясы таулықларда орнашқан барлық шәһәрлерге, Холунға, Яхасқа, Мифағатқа, Дибонға, Набуға, Бәйдиблатайымға, Қырятайымға, бәйт ғамулға, бәйт миғонға, қырютқа, бұсыраға, Моаб жеріндегі ирак һәм яқын шәһәрләрінің барысына хөкім келді. Моабның мүгізі кесілді, қолы сынды деп білдірә Раббы. Исіргенші ішір тігіз аны, шынки ол Раббыға қаршы көтәрілді. Әйде Моаб өзінің құсығында аунасын, әдәм күлкісіне қалсын. И Моаб, Исраил үстіннен син күлген едің түгілмі? Ол оғырылық үстінде тұтылған сыман, аның хақында сөйлей башлауға, башыңны шайқы идің түгілмі? Шәһәрләрегізні қалдырып кетігіз де, қиялар арасында ешәгіз Моаб кішілері. Ұпқын шетінде ұя құрушы көгершіндер кібік болығыз дей Раббы. Моабның тәкәббірлігі һәм һәләк болуы. Моабның тәкәббірлігі, шексіз тәкәббірлігі хақында ішіттік біз. Өзін зорға қоюы, мақтаншықлығы, хавалы, масаюшан болуы хақында ішіттік. Аның тәкәбірлігін білем мен деп білдірә Раббы. Аның мақтанып сейләнуі де, қылған ғамәлләрі де ұялған. Шуңа күрә мен, Моабны қызғанып көз яшләре түгәм. Бүтін Моаб үшін өкіріп-өкіріп елейм. Қиыр Хирес халқын ойлап қайғырам. И Сипма қаласының езім қуақлары, сенің хақта мен Яғызыр қаласын қызғанып елағаннан да нығырақ елейм. Сенің езім бұтақларың деңгіз аряғына, Яғызырға қадар жетті. Әмма сенің жәйге жемішлеріңні, әм үлгіріп жеткен езіміңні қарап итті жемірушы. Уңдырышлы мәйіп жерində шатлық ва күңіл ашу авазлары іштілмей қазір. Езім езгішлеріні мен шарапсыз қалдырдым. Енді бір кім шатланып сиініп езім таптамы. Қышқырған тауышлар ешітілі, тек олар қуанышлы түгіл. Хишбун ва Илғали иңрауы, Яхасқа, Сығарға, Хрунаимге, Иглет Шилишияге қадар жетешек. Хатта Нимрим сулары да кибер. Мәйіп ғибадат қаналарында Қалқу жерлерді құрбанлар кетіруші һәм өз илахларына хош исле сумала майлар кіретуші кішілеріні юғ итам деп білдіре Раббы. Шуңа көре жаным, мәйіп хақында қурай кібік сызлана. Әйі, қиыр хирис халқы үшін ерегім қурай кібік сызлана менім, чүнки олар жиған мал әләк болды. Қайғыдан һәммәсінің башы қырылған, сақалы кесілген, қолы жарахатланген, һәм үстләрендә тупас туқыма. Мааптағы барлық үй түбәләрінде вә майданларда фәқат елау сықтауғына іштілі. Чүнки мен Маапны керексіз сауытсыман уатып ташладым деп білдірі Раббы. Маап жемірілді деп үкіріп елей халық. Маап дұшманнан қашып хур болды дей. Маап бөтін көршілері алдында мәсхәреге қалды, шым салатырған бір нәрсеге әйленді. Раббы былай деп әйті. Міне, дұшман біркіт кібік ябырылып келір де, қанатларын Мәйіп үстіне жәйер. Мәйіп шәһәрләре басып алыныр, қалғалары яуланыр. Мәйіп соғышшыларының йөрәге ул күнне тулға қазаплары кешіруші хатынны қысыман қорқып қалыр. Раббыға қаршы баш көтерген үшін Мәйіп халық боларақ юқ етілер. Сізді мәйіпләр афәт, шықыр ва тұзақ күтеді білдір Раббы. Афәттен қашып құтылғаны шықырға түшер, шықырдан шыққаны тұзаққа ілігір. Бұл бәле қазаларны мен Мәйіпқа жаза елінде ябдырырмын. Бұ Раббы сөзі. Қашып барушылар хәлден тайып, Хишбун қаласының диварлары көлегесінде тоқтап қалды. Әмма Хишбуннан ут, Сихон патшайыртынан ялқын бір келіп, Мәйіп қауымының шигелерін, фітнешіл халқының баш түбесін яндырды. Қайғы сеңа, әй Мәйіп! Кимош есімлі илахына табынған халық әләк болды. Оғылларың әсірлікке түшті, қызларың да әсір етілді. Ләкин келешек күннәрдә Мәйіпқа мин элеккеге мол имин тормышын кайтарырмын. Бу Раббы сүзе. Мәйіпқа шығарған хүкім сүзләре шушында тәмамлана.